Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës me producentin Mahir Elçani dhe unë Arton Krushevci. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Serbia vazhdon të arrestojë shtetas të Kosovës me akuza për krime lufte. Në gjykatën e lartë organizatës e kombeve të bashkuara nisi betejë ligjore lidhur me akuzat ndaj Izraelit për gjenocid në Gazë. Emiratet e Bashkuara Arabe heqin vizat për qytetarët e Kosovës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka bërë të ditur se presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohamed bin Zayed Al Nahur ka pranuar propozimin e saj për heqjen e vizave për kosovarët. Përmes një shkrimi në platformën X, Osmani ka thënë se marrëveshja ishte arritur gjatë takimit dypalësh në muajin e kaluar dhe tashmë është nënshkruar duke hapur rrugë për më shumë mundësi bashkëpunimi midis vendeve tona dhe qytetarëve tan. Prej 1 janari shtetasit e Kosovës me pasaportë biometrike janë në gjendje të udhtojnë lirshëm në shtetet e zonës Schengen, pas hyrjes në fuqi të vendimit për liberalizimin e vizave. Ndërsa me 5 janar u bë qartë se ata do të mund të vizitojnë edhe Spanjën pas një njoftimi nga Departamenti për Migrim dhe Çështjet e Brendshme i Komisionit Evropian se Spanja një tashmë pasaportën e zakonshme kosovare. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk është top prioriteti i normalizimit, por është marrëveshja bazike. Ai kërkoi që çështja e draft statutit të mos nxirret siç tha ai nga paketa e marrëveshjes bazike. Derisa ishte në një konferencë për media me kryeministrin e Irlandës, kryeministri Kurti kërkoi reagim nga Bashkimi Evropian ndaj shkeljeve që siç tha ai po i bën Serbia neneve të marrëveshjes bazike. Kurti tha se nga 11 nene të marrëveshjes bazike së paku 8 janë shkelur nga Serbia. Ne kërkojmë siguri ligjore, jo vetëm për zbatim të marrëveshjes, por edhe për respektim dhe mos shkelje të saj. Kjo është arsyeja kryesore pse kemi kërkuar të ketë nënshkrim të marrëveshjes, ka thënë Kurti. Ministri i Serbisë Mbrojtjes Miloš Vučević tha me 11 janar se nuk është optimist se Beogradi dhe Prishtina do të arrijnë një marrëveshje për Kosovën deri në fund të vitit. Siç vlersoi për radiotelevizionin e Serbisë, presioni politik ndaj Serbisë vazhdon, si për Kosovën ashtu edhe për marrëdhëniet me Rusinë. Serbia nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës, i cili po vazhdon prej gati 2 vjetësh, që nga 24 shkurti 2022, edhe pse është kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit e Serbisë BIA mohoi akuzat se lideri i subjektit opozitar Partia Republikane Nikola Sandulović ishte subjekti torturës duke pretenduar se nuk ka pasur shkelje të drejtave dhe lirive dhe as ushtrim të forcës së palishme fizike ndaj Sandulovićit. Më herët zyra e prokurorit në Nish konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se Sandulović ndodhet në paraburgim që nga java e kaluar në ndyshimin se ka kryer veprën penale të nxitjes së urrejtjes dhe intolerancës kombëtare, racore dhe fetare. 35 persona u arrestuan në lidhje me sulmin e 3 anarit në qytetin Juglindor të Kermanit, ku u vranë 94 persona, tha të enjtën Ministria Iraniane e Inteligjencës, sipas agjencisë së lajmeve Tasnim. Ministria tha se deri tani ka identifikuar një nga sulmuesit si një shtetas nga Tadzhikistani i cili hyri ilegalisht në Iran me 19 dhjetor. Finlanda do të zgjasë mbylljen e kufirit të saj me Rusin, vendim ky i cili ishte caktuar të përfundojë me 15 janar, tha ministri i bujqësisë dhe bylltarisë Sari Esaj. Kufiri do të mbetet i mbyllur, tha ministri, kur u pyet nëse kufiri do të mbetet i mbyllur edhe për një muaj. Mediat finlandeze kishin raportuar më parë se qeveria do të zgjasë masën. Dham lajmet.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Hasan Dakaj, qytetar nga Kosova, po mbahet në paraburgim në Beograd. Ai është arrestuar më 5 janar nga autoritetet serbe dhe është akuzuar për krime lufte. Autoritetet serbe nuk kanë saktësuar se për çfarë krimi bëhet fjalë. Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar arrestimin si të padrejtë dhe arbitrar, ndërkaq që përfaqësuesit e zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd e kanë vizituar Dakajin. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar nuk ka dhënë përgjigje ndaj kërkesave të Kosovës për lirimin e qytetarëve të saj, të cilët u arrestuan nga autoritetet në Serbi me akuzën për krime lufte në fund të viteve 90. Hasan Dakaj, ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, është qytetar i Kosovës i fundit që u arrestua në Serbi. Atij më 6 janari është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji. Dakaj i është caktuar një avokat sipas detyrës zyrtare me të cilin në Radio Evropa e Lirë nuk arriti të kontaktojë. Më 10 janar kryeministri i Kosovës Albin Kurti thasë se Serbia vazhdon rrugtimin drejt metodave të Putinit dhe se arrestimet e qytetarëve të Kosovës janë të qëllimshme dhe të padrejta.
Hasan Dakaj edhe sot vazhdon bota atje padrejtisht dhe në mënyrë arbitrare. Kjo nuk është hera e parë dhe as nuk paraqet një rast të izoluar. Kjo është një sjellje e qëllimshme dashakeqe e Serbisë që bie ndesh me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Hasan Dakaj dhe vëllai i tij Xhaviti u arrestuan nga autoritetet serbe më 5 janar pasi kishin hyrë në Serbi përmes pikës kufitare me erdhar nga Kosova. Xhaviti pas ndalimit u lirua, ndërkaq gjykata e lartë në Beograd më 6 janar i caktoi Hasan Dakajt masën e paraburgimit prej një muaji, siç u tha Radios Evropa e Lirë nga kjo gjykatë për shkak të rrezikut të arratisjes. Prokuroria për krime lufte e Serbisë akuzon atë si bashkëfajtor për krime lufte kundër popullatës civile. Prokuroria nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se për çfarë krimi bëhet fjalë dhe për çfarë saktësisht akuzohet Dakaj. Përfaqësuesi ligjor i familjes Dakaj, Gjevdet Smakiçi, tha për Radion Evropa e Lirë se Hasan Dakaj akuzohet sipas nenit 142 të Kodit Penal të Jugosllavisë për krime lufte, heqje lirie të personave jo shqiptar, rrahje, torturë dhe vrasje. Smakiçi po ashtu ka thënë se autoritetet serbe pretendojnë se këto krime janë kryer në rrethinën e prizren. Sipas Smakiçit, Dakaj i ka mohuar kategorikisht akuzat para organeve gjyqësore të Serbisë.
Ne konsiderojmë se është ndalim politik, është një gabim faktik. Prokuroria nuk e ka identifikuar kënd po e kërkon dhe nuk mundën as dëshmitar të cilët pretendojnë prokuroria ta identifikojnë një person prej kur ka qenë 19 vjet tash rreth 50 vjet.
Të mërkurën më 10 janar, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës përmes një njoftimi ka bërë të ditur se shefi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd Jetish Jashari ka vizituar të mërkurën Hasan Dakaj në qendrën e paraburgimit të gjykatës speciale për krimet e luftës të Beogradit, ku ai është duke u mbajtur. Sa i përket trajtimit të tij, qytetari Dakaj ka theksuar se deri më tash nuk ka përjetuar ndonjë dhunë fizike apo formë tjetër të maltretimit. Ndërkohë, atij është lejuar të kontaktojë me telefon familjen e tij, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës. Më herët të mërkurën, ministri i Drejtësisë së Kosovës Albulena Axhiu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të i bëjë më shumë presion Serbisë dhe të mos i injorojë veprimet e tilla që Serbia i bën në vazhdimsi. Sipas të dhënave të Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd, janë arrestuar 4 persona në kufirin e Serbisë me Kosovën, të cilët janë gjykuar për krime lufte. Nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë, thonë se Hasan Dakaj dhe Nezir Mehmetaj aktualisht janë dy qytetarët e vetëm të Kosovës, të cilët po mbahen në paraburgim në Serbi. Bexhet Shala nga ky këshill thekson se rreziku i arrestimit në Serbi ekziston për të gjithë ish pjesëtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ai këshillon që të gjithë ata tashmë ngjin udhtimin nëpër territorin e Serbisë. Shala konsideron se arrestimet e shqiptarëve në kufi me Serbinë pritet të intensifikohen.
Arrestimi i shqiptarëve do të intensifikohet sikundër përgjigje për arrestimin e serbëve apo ngjitjen e akta kujt për krimin e luftës për serb në Kosovë në një mënyrë sikundër përgjigje.
Gjatë vitit 2023, prokuroria speciale e Kosovës ka ngritur 15 akta uza për krime lufte, 8 prej tyre parashojnë gjykimet në mungesë. Kollariç nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Beograd e shes zgjidhjen për situatën në këtë mënyrë. Zgjidhja për situata të tilla sigurisht do të ishte ekzistenca bashkëpunimit juridik ndërkombëtar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmes nënshkrimit të një protokolli për bashkëpunim ndërmjet prokurorive speciale të Kosovës dhe Serbisë, thot Jovana Kollariç nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Beograd për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina. Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12 ju sjellim rubrikën Ekspoze.
Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në Evropa e Lirë .org. Rubrikën Ekspoze mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Gjyqtarët në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë kanë hapur sot seancën dytitore në rastin e ngritur nga Afrika e Jugut, e cila akuzoi Izraelin për gjenocid në luftën e tij në Gazë. Avokatët për Afrikën e Jugut u kërkuan gjyqtarëve që të vendosin urdhër paraprak të tyrues ndaj Izraelit, duke përfshirë ndalimin e menjëhershëm të fushatës ushtarake të Izraelit në Gazë. Presidentja e gjykatës tha se Afrika e Jugut argumenton se veprimet e Izraelit pas sulmit të shtatëtorit në Hamas kanë karakter gjenocidal dhe se Izraeli dështoi të parandalojë gjenocidin dhe po kryen gjenocid. E dëgjojmë një material në këtë temë. Një betejë ligjore rreth asaj nëse lufta e Izraelit kundër Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në rripjen e Gazës përbën gjenocid, nis sot në gjykatën më të lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me seanca dëgjimore, pasi Afrika e Jugut u bëri thirrje gjyqtarëve që të urdhërojnë pezullimin e menjëhershëm të veprimeve ushtarake të Izraelit. Izraeli në anën tjetër i mohon plotësisht akuzat për gjenocid. Afrika e Jugut e dërgoi Izraelin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë me akuzën për gjenocid gjatë luftës së tij në enklavën palestineze. Gjykata ka vendosur ta shqyrtojë kërkesën e Afrikës së Jugut në seancën dëgjimore me 11 dhe 12 janar. Rasti mund të zgjasë disa vjet. Izraeli i konsideron të padrejta dhe të njanshme gjykatat e OKB-s dhe ato ndërkombëtare, por ai po dërgon një ekip të fortë ligjor në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për të mbrojtur operacionin e tij ushtarak të nisur pas sulmeve të shtatëtorit të vitit 2023 nga Hamasi. Unë mendoj se ata kanë ardhur sepse duan të shpajsojnë dhe mendojnë se mund ta kundërshtojnë me sukses akuzën për gjenocid, tha Juliet McIntyre, një eksperte për të drejtat ndërkombëtare në Universitetin e Australisë Jugore. Seanca dëgjimore paraprake në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë fillojnë me shpjegimet e avokatëve pse Afrika e Jugut ka akuzuar Izraelin për veprime dhe mosveprime që janë me karakter gjenocidal në luftën e Gazë. Seanca hapëse së sentes përqendrohet në kërkesën e Afrikës së Jugut që gjykata të vendosë urdhër të përkohshëm detyrues duke përfshirë ndalimin e fushatës ushtarake të Izraelit. Një vendim mund të marrë disa javë. Ofenziva e Izraelit ka vrarë më shumë se 23200 palestinezë në Gazë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në territorin e kontrolluar nga Hamasi. Rreth 2/3 të vdekurve janë gra dhe fëmijë, thon zyrtarët shëndetësor. Në sulmin e shtatëtorit militantët palestinezë vranë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil sipas autoriteteve izraelite. Ata rrëmbyen rreth 250 të tjerë gati gjysma e të cilve janë liruar. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dehodhi poshtë rastin si të pamerit gjatë një vizite në Tel Aviv të martën. Gjykata ndërkombëtare e cila vendos për mosmarrveshjet midis së kombeve nuk e ka gjykuar kur një vend si përgjegjës për gjenocid. Rasti i fundit ishte në vitin 2007 kur vendosi se Serbia shkeli detyrimet për të parandaluar gjenocidin në masakrën e Korikut të vitit 1995 nga forcat serbe të Bosnjës se ndaj më shumë se 8000 burrave dhe djemve të Srebrenicës. Në një dokument të detajuar prej 84 faqesh, Afrika e Jugut pretendon se Izraeli e ka demonstruar këtë qëllim. Izraeli u përgjigj duke këmbgulur se vepron sipas së drejtës ndërkombëtare dhe se i fokuson veprimet e tij ushtarake vetëm kundër Hamasit, duke shtuar se banorët e Gazës nuk janë armiq. Gjykata e Organizatës së Kombeve të Bashkuara me selinë në një periferi të Hagës në Holand merret me mosmarrveshjet midis kombeve. Gjykata ndërkombëtare penale vendosur pak më larg në të njëjtin qytet holandez ndjek penalisht individ për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe për informacionet e tjera ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Bashk, miru dëgjofshim.